Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, broeders en susters, is Psalm 146 vers 1 en 3. Ons lees Matteus 7. Ons behandel Katekismus 32. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel sal oor julle geoordeel word en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog haal en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Huigelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Moenie wat heilig is vir die honde gooi nie. Hulle sal omspring en julle verskeur en moenie julle parels voor die varke gooi nie. Hulle sal dit met hulle pote vertrap. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang en elkeen wat soek, kry en elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen is breed en die wat daardeur ingaan is baie, maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarheen is smal en die weg wat en die wat dit kry is min. Pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe in skaapklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doring struike of vye aan dissels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die valse profete aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gespreek en deur u naam duiwels uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. Die stort reën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en dit is heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos die skrifgeleerdes nie. Ons lees tot sover. Ons wil die teksgedeelte met u herhaal en dit is van vers 16 af. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels? Elke boom dra tog goeie vrugte. Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Katekismus lees ek vir u. Sondag 32. Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons elende verlos word? Die antwoord is, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en ons deur ons Godvreesende lewe ook ons naaste vir Christus kan wen. Kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? Nee, glad nie. Want die skrif sê dat geen onkuise afgodsdienaars, egbreker, diefgierig, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie. Ons bid nou saam. Here onsse God, hoe heerlik is dit om ons oë voor u heilige troon van genade te kan sluit. Want ons gebruik uit u hand uit die gawe van die gebed wat u aan u kerk gegee het. 'N Gawe wat maak dat ons intiem met u kan verkeer, ons harte voor u kan oopmaak. 'N Gawe wat maak dat ons mense woorde opstyg in die hemel in. En dan besef ons hoe groot en hoe wonderlik hierdie gawe is, dat mense gedagtes, mense gevoelens en mense woorde voor u troon opstyg. Ons dankie dat u self deur u gees daardie woorde mooi maak, sodat dit soos wierook voor u is en dat u 'n welbehae daarin het om te hoor hoe dat ons u loof en prys vir u grootheid en vir u goedheid. Ons wil u ook loof en prys vir u genade en u liefde wat maak dat ons onverdiend voor u kan staan met bewondering vir dit wat u vir ons en in ons gedoen het en doen. Dankie vir hierdie gemeente. Ons dra hierdie gemeente en sy werksaamhede ook aan u op, ook vir die wat betref die beplanning en die uitvoering daarvan. Seën tog die werk van ons hande. In hierdie jaar gee tog dat ons ryklik en kragdadig mag groei in die diepte van die kennis en oorgawe. Gee tog vir ons ook groei in ons gemeente se getalle, sodat u koninkryk kan vol word. Wees in die besonder, Here, met ons kinders en dit wat ons bedien aan ons kinders, wil u dit ook ryklik seën. Ons vra dat u ons sal sterk maak in ons stryd teen die bose en dat u ons sondes vir ons sal vergewe. Spreek ons nou aan wanneer ons saam u woord oordink. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking gaan ons nou sing van Psalm 31 vers 5. Broeder en suster, ons weet die geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons weet dat die katekismus, die leerboek van ons kinders, wat vir ons die leer van Jesus Christus mooi, logies en opsommend aanbied, dat dit in drie dele verdeel is. Hoe groot my sonde en ellende is, hoe ek van my sonde en ellende ontsla kan raak, en hoe ek vir dit dankbaar kan wees. Met ander woorde, die eerste deel het vir ons verduidelik hoe ons ons saligheid verloor het. Die tweede deel verduidelik aan ons hoe ons ons saligheid kan terugkry. En die derde een verduidelik vir ons hoe bly ons is, omdat ons ons saligheid teruggekry het. Sondag 32 begin met 'n hele nuwe deel van die katekismus. Dit begin met die derde deel. Dit verduidelik vir ons hoe ons dankbaar moet wees en kan wees vir die feit dat ons ons saligheid terug ontvang het. Wat 'n wonderlike geskenk om te kry, nadat ons soveel verloor het. Nou, broeder en suster, as 'n mens na die afdeling kyk, wat die dankbaarheidslewe, soos die katekismus homself vir ons sê, wat die dankbaarheidslewe met ons deel, is dit baie eenvoudig om te verstaan, dat iemand wat nie sy saligheid teruggekry het nie, nie daarvoor dankbaar kan wees of sal wees nie. Maar iemand wat tot op die punt gekom het en die besef ervaar het dat ek salig by die Here is wat hy vir my geskenk het, en daarom daardie geskenk met oorgawe aanneem en aangryp, so broeders en susters, persoon, se dankbaarheid sal mos absoluut grensloos oorloop. As jy daai gawe van die saligheid omhels. Dit sal loop soos 'n beker wat oorloop. En daai dankbaarheid, daai absolute waardering sal net natuurlik nog groter word en wees. As jy sit en dink aan die ontsettende elende waaruit God jou verlos het op Golgotha. As jy daai elende in gedagtenis herroep. Nou dis Sondag 32 wat ons nou behandel het. Ons kan nou afsluit en huis toe gaan. Maar die probleem is, vir baie gelowiges en ook vir baie ongelowiges wat van buite af na die Christelike leer kyk, is hierdie vraag wat waarmee Sondag 32 die dankbaarheidsdeel begin, seker een van die heel moeilikste geloofsvrae vir hulle om te probeer beantwoord. En daai vraag waarmee so baie mense worstel, is die vraag, hoekom moet 'n verloste mens dan nog goeie werke doen as hy in elk geval uit genade gered is? Dit klop mos nie. En die gewone argument lei dan nou so. God red mense uit sy genade. Mense se saligheid hang dus van God af. Watter sin en bydra kan 'n mens dan nou tot hierdie proses en aktiwiteit lewer? Dis mos 'n saak van hemel toe gaan of nie hemel toe gaan nie. Of jy gaan nie. 'n Mooi lewe kan mos nou presies niks daaraan verander nie. Want jou lewe en jou dade bring jou tog nie in die hemel nie. Reg? Nou, jy weet broeder en suster, as jy nou so puntsgewys na hierdie argumentering luister, dan klink dit vir baie mense nogal logies. Maar vir 'n wedergebore kind van die Here sal dit duidelik nie reg klink nie. Dit is 'n drog redenasie. 'n Drog redenasie in die filosofie is natuurlik foutief, want dit is 'n redeneerstyl wat van die verkeerde kant af kom, nommer 1 en nommer 2, verskillende sake op foutiewe maniere met mekaar in verband bring. Jy kry dit baie keer wanneer 'n persoon 'n argument voer sonder dat hy die saak waaroor hy argumenteer nagevors het. In gewone Afrikaans is, jy kom agter iemand praat oor iets waarvan hy presies niks weet nie. Ja, dan kry jy drog redenasies. Nou, hoekom sê ons iemand wat so praat, weet eintlik nie waarvan hy praat nie? Want, broeders en susters, goeie werke is inderdaad nie die sogenaamde paspoort hemel toe nie. Die goeie werke is, en hier kom die kort sinnetjie, is 'n vrug. 'n Vrug is iets wat gedra of gelewer word as daar lewe bestaan. Met ander woorde, daar moet eers 'n boom wees voor jy 'n vrug kan verwag. Want die boom bied die lewe, die krag om die vrug sodoende voort te bring. As ons sê, God het in sy genade ons gered vir ons ons saligheid teruggegee, dan is dit 'n ander manier om in gewone taal te sê, die gelowige het dus reeds die lewe. Want as nuwe mens, het die Heilige Gees dit in 'n gelowige mens se hart geplant. As dit nie daar was nie, sou jy nie kon glo nie. Sou jy nie besef het, dat daar 'n Heilige God in die hemel is nie. Want jy lewe nie. 'N Dooie mens kan dit nie weet nie. As jy dus die lewe het, of kom ons stel dit nog beter, as jy dus reeds die ewige lewe ontvang het, dan, broeders en susters, kan jy vrugte voortbring. Vrugte wat uit die ewige lewe boom uitkom, voortkom. So as daar nie vrugte is nie, dan lê die fout by die boom. En as daar glad nie 'n boom is nie, waar sal die vrug tog vandaan kom? Daarom sê ons, die leer oor die goeie werke, die leer oor die dankbaarheidslewe, is 'n leer wat vir ons vertel van die vrug. Dit is dus 'n baie, baie eenvoudige leer om te verstaan. En ons behandel dan hierdie eenvoudige leer van die vrug van dankbaarheid wat die gevolg is van God se werk in jou lewe. Ons doen dus nie goeie werke sodat ons hemel toe kan gaan nie. Ons goeie werke is dit wat ons doen omdat ons reeds op pad hemel toe is. En dit het God vir ons gedoen. So daai goeie werke het met die waarde in die goeie werke lê dus nie om by die hemel uit te kom nie. Dis klaar daar. Nou is die vraag, en dit is waarmee Sondag 32 begin. Goed, as dit dan nie die waarde van die goeie werke is nie, nou moet jy vir my verduidelik, nou wat precies is dan die waarde van die goeie werk? En Sondag 32 sê, daar is drie goed. Goeie werke het in die eerste plek 'n waarde voor God. En vir God. Ons gaan dit behandel. In die tweede plek het my goeie werke 'n fantastiese waarde vir myself. En in die derde plek het my goeie werke, die vrug wat my geloofsboom dra, ook waarde vir my naaste. Voor God, vir myself, vir my naaste. Dit is ons drie punte. Nou reg. Die Here vernuwe ons dus tot sy beeld, tot ons eie troos en tot voordeel van ons naaste. Kom ons begin deur te vra, hoe kan my goeie werke dan enigsins waarde hê voor God? Nou gemeente, as iemand waarlik in jou hart of hy in sy hart beleef, hoe dat die Here jou hart op 'n nuwe pad geplaas het, dan is die heel eerste en belangrikste kenmerk in die praktyk van 'n mens se lewe. Wat is die eerste ding wat gebeur as God jou hart verander het? Dat daai mens se gesindheid verander. Met ander woorde, dit wat binne in hom leef, die manier hoe hy voel, die manier hoe hy dink, die manier hoe hy dinge sien, Dit begin net heel, dis niet, dis anders. Dis iets wat gebeur. Dis soos die dag toe jy gebore is, toe jy lewe ontvang het. Dis ook om die woord gebore nie in die aktiewe vorm en taal bestaan nie. Die woord gebore bestaan net as 'n passief. Hoekom? Want dis iets wat met jou gebeur. Jy gebore nie jouself nie. Nou wanneer die Here jou nuwe lewe gee, dis presies dieselfde. Dis iets wat met jou gebeur, die Here gee dit vir jou. Daarom word hierdie oomblik, hierdie gryp van God waar hy sy kind vat, die wedergeboorte genoem. En dit is 'n gebeurtenis, dit is 'n oomblik. Nou reg. As dit gebeur, wat is die eerste ding wat gebeur? Raai, jy begin lewe. In die gewone taal beteken dit, jy begin dinge sien, wat jy nog nooit kon sien nie. Jy begin oor dit voel. Jy begin daarna streef, daaroor dink, jy lewe. Sonder dat jy God lewe in jou gee, sal jy nie eers geweet het, daar is so God nie. In elk geval, as 'n mens hierdie gesindheid, wat hierdie prosesse in jou gevoel en gedagtes wakker maak, dan is een van die eerste vrae wat so 'n mens vra, nie die vraag, goed, ek lewe nou, maar ek wil net doodseker maak, wat is dit wat ek nou mag doen en nie mag doen nie? Hy vraag, kom nie by die mens op nie. Broeders en susters, want daar is niks wat jy bydra tot jou saligheid nie. Die belangrikste vraag word nou, wat is vir God wel behaaglik? Wat waardeer hierdie God? Wie is hy? Wat wil hy hê? Kom ons praat gewone taal. Hoe kan ek hom bly maak? Die teologie sê, wat is vir hom wel behaaglik, waarna hy 'n behaag het? So om nou te vra of my goeie werke enigszins iets gaan beteken waaruit ek ietsie kan wen, verraai eintlik maar net die feit dat jy nog nie volkome bevry is van selfgerigte sogenaamde godsdienst nie. Want jy verstaan toch, wat belangrik is, is dat God hom moet verheug in die mens sy gedagtes en sy dade. Dit wil sê, dat goeie werke, die dinge is, wat jy in jou lewe doen, om God mee te verbly. Nie die dinge wat jy doen, so dat ander mense dit kan sien nie. So dat hulle kan sien, hoe gelowig is jy, of hoe oulik is jy nie. Want dan kan jy ons nou dadelik aanvoel, dan met daai benadering verheerlik jy op die einde maar net jouself. En iemand wat vir die Here lewe wil hom verheerlik. Jy stel nie daaraan belang om jouself te verheerlik nie, want wat presies is daar in elk geval in vir jou? Dis hoekom die kerk deur die eeue altyd gesê het, hierdie ding wat ons nou bespreek het, is hoekom die kerk altyd gesê het, hierdie sogenaamde humanitêre hulp van baie organisasies is eintlik niks anders nie. Dit het niks met goeie werke te doen. Dis niks anders nie as selfgerigte aktiwiteit, selfgerigte tipe van kultiese godsdienst en eer en die soeke na eie beeld bou. Dis nie humanitêre hulp nie. Die woord hulp hoort nie in daai situasie nie. Die Bybel noem dit afgodsdienst, as 'n mens iets doen om iets anders as God of jouself te verheer. Dit is as jy iets anders in die plek van die diens aan God sit. Sulke hulp of sogenaamde donasies, daai tipe weldoenery, mag 'n Christen of die kerk nooit beïndruk nie. Goeie werke is die dinge wat uit geloof vir God gedoen word. Selfs al word dit vir mense gedoen. Want as jy iets vir 'n ander goed doen, sê Jesus, dan doen jy dit eintlik vir hom, aan homself. As jy vir water gebring het, dan is dit so goed of jy vir Jesus water gebring toe hy dors was. So dit is nie so dat jy dan ander mens as in die plek van jou geloof sit nie, jy doen dit vir die Here. God het ons dus nie ter wille van onsself geskape of gered in die eerste plek nie, maar ter wille van die eer van sy eie bestaan en sy eie naam. God is, hy is die enigste God wat uit 'n gevalle mensheid nuwe mense kon maak uit ou, sondige, niks werd mense. Met ander woorde, hier kom die woord herskep in. Die woord herskep en wedergeboorte is twee woorde wat altyd saam gebruik moet word. Hy herskep, daarom bewerk hy die wedergeboorte. Hy kry die eer, want in sy herskepping toon hy op daai manier aan dat hy groter en magtiger is as die sonde en as die dood self. Hoe kan 'n mens dan probeer eer en erkenning kry vir iets wat God alleen kon verwag en wat God alleen vermag het? En elke goeie werk wat ons doen, is dus niks anders nie as 'n bewys van God se almag dat daar iets goeds en moois uit 'n sondaar mens kan kom. En dat hy dit kan veroorsaak, dat hy dit kan regkry. En daar's niemand wat dit anders kan regkry nie. So elke goeie werk van jou wys wie's God. Dat hy daar's, dat hy almagtig is en dat die grootste eienskap sy liefde is. Want hy kan en hy wil sondaar mense reg kry en gebruik. Dit is eintlik wonderlik om daaraan te dink, maar dit wys op hom. Die klem van ons geloof val dus daarom nie op ons wedergeboorte of op ons redding of op ons saligheid of op ons bydra nie. Baie sektes wil mos altyd by jou weet of jy nou al gered is en of jy as die bus nou oor jou ry gaan hemel toe gaan. Verstaan jy, dit is 'n volledige verkeerde klem op die geloofslewe. Want al wat vir hulle belangrik is, is ek en my siel en my saligheid en die siele van ander en die siele moet gered word. Dit het en niks met geloof te doen nie. Geloof gaan oor God, oor sy almag, oor en oor sy wonderlike, wonderlike genadige neerdaal en regmaak. Dis daar's niks ekstra oor om oor te jubel en te juig en God groot te maak nie. God is die een wat redding bewerk en ons leef vanuit daardie redding, nie na daardie redding toe nie. Ons goeie werke is nie om ons uiteindelik tog asseblief net daar te kry nie. Dis werke wat gedoen word vanuit hierdie genade. Dit is, ons doen dit met ander woorde nie vir die sodat van die saakie, maar vir die omdat van die saak. Dis hoekom die gelowige so lewe. Ons is bloot hier om dit wat God gedoen het prakties te maak. En ons doen dit hoe? So eenvoudig, broeders en susters, in ons gewone lewenswandel doen ons dit deur goeie werke te doen. So bewys ons God se almag en sy genade. Jou dade wys dus. Wat wys jou dade? Wat God reeds in jou gedoen het. Sien u, dit is 'n uiters, uiters belangrike onderskeid in die verstaan van hierdie saak. En dis waar ons paaie uiteengaan met daardie argument wat ons heeltemal in die begin aangebied het. Jou goeie werke kom dus vanuit jou geloof, vanuit jou saligheid en verlossing. Dit strewe nie daarna nie. Dit soek nie na saligheid nie. Dit toon dit aan. Dit bewys saligheid. Dit bewys saligheid natuurlik vir jouself, maar ook vir ander. en veral tot eer van die een wat dit alles reeds gedoen het. So, ons kan verstaan, ons goeie werke het 'n belangrike plek in die eerste plek voor God, die een wat alles gedoen het. Nou gaan ons na die tweede plek toe, want ons sê, daarna is dit so dat die Bybel vir ons ook wys wat ons goeie werke vir onsself beteken. Die geloof het ons gesien, is soos 'n boom wat vrugte dra. Nou, dis belangrik om te sien, en is maklik om te verstaan, dat die vrugte wys hoe die boom is. Die vrug probeer niks anders te wees nie, as om 'n vrug te wees. En daarom wys jou werke wat binne in jou hart lewe. Is jy aan God gebind of nie? Dis glad nie 'n moeilike vraag nie. Hoekom? Kyk maar na jou eie lewe. Wat sê jou eie lewensvrugte vir jou? Aanbid jy God? Of aanbid jy dalk 'n ander God? Is jou praktiese lewe tekens van, in jou praktiese lewe, is daar tekens van, sê nou maar, 'n geldgod in jou hart? Wat sê jou lewe vir jouself, as jy na jou eie werke kyk? Is dit vir jou 'n troostvolle, bemoedigende teken? Of dink jy aan 'n paar goedjies wat getuig van donker kolle in jou hart of aan jou geloofslewe? So, broeders en susters, in jou eie werke lê daar tog ook waarde dat jy het iets om mee te toets. 'N waardevolle meetinstrument. Ons kan dit deurtrek tot alle praktiese terreine in die lewe. Vat maar jou kerk besoek. Dis tog 'n maklike ding waarmee jy kan meet, om vir jou 'n teken te wees van jou liefde vir en jou verhouding met jou God. En daarom sê Paulus vir die Efesiërs, vir die Galasiërs, geen dronkaard, dief, hoereerder ensovoorts, so ons ken die hele lysie, hy sê die nagmaalsformulier ook, sal die ewige lewe beerwe nie. En dit was al maklik vir hulle om dit hier op aarde raak te sien. Dis nie 'n ding wat in die geheim plaasvind nie. Die ons wat aan die Here behoort, is nie sy geheime agente nie. Ons kan dit nie wegsteek nie. Dit is daar vir almal om te sien. Ons goeie werke is natuurlik nie die enigste maatstaf of bron van ons geloofs sekerheid nie. Ons sekerheid lê ook veral daarin dat ons weet dat God self vir ons die geloof in ons harte gegee het. As hy dit nie gegee het, dan sou ons dit nie gehad het nie. Ons goeie werke is veral dus, en dit moet ons verstaan, ons die versterking van daai geloof. Die goeie werke is nie die bepaling daarvan nie, dis net 'n maatstaf vir die versterking van die geloof, om te sien op watter praktiese manier werk die Here in ons lewens. Ons vrugte van dankbaarheid is dus vir ons 'n bewys dat God wel in ons woon en werk. Broeder en suster, as jy so 'n goeie werk doen, dan weet jy jy glo, want geen mens kan uit homself iets goeds doen nie. Uit onsself is ons, om die waarheid te sê, geneig om iets slegs te doen. Met ander woorde, in gewone taal beteken dit, dit kom om iets slegs te doen, kom by ons op outomaties. As ons dit beveg, en op die ouende iets wonderliks, kos gebruik die woord, reg kry, is dit op sigself vir jou 'n wonderlike teken en bewys, dat jou geloof wat God vir jou gegee het, lewe. En dis mos ontsettend waardevol om so bly oor dit te kan wees. Hoekom sal jy dan iets probeer doen om iemand anders meer te probeer beïndruk? Dis mos sinneloos. Jy wil mos daai verhouding wat jy met die Here het. Dis mos waar dit vir jou van waarde moet wees. Anders is dit absoluut waardeloos. Nou. Johannes sê baie duidelik, hieraan weet ons dat ons hom ken. En dit is as ons sy gebooie kan bewaar. U sien, om jou in jou lewe te beywer om vir God te lewe, om jou bydra te lewer in sy kerk en vir sy kerk en om in jou om jou persoonlike verhouding met hom te vertroetel. Dit, broeders en susters, is goed wat van jou 'n vaste en 'n sekere mens maak. 'N mens wat nie altyd soekend en bewend en wonder deur te wonder oor goed deur die lewe gaan nie. As jy tyd aan jou geloofslewe spandeer, sal dit nie vir jou nodig wees om ontvlugting en diepe ontspannings te soek in allerhande wêreldse dinge en losbandigheid nie. Want jou vastigheid is mos baie dieper. En dit is van blywende karakter, wat iets vir jou werd is, wat met jou praat. En as jy daai vastigheid begin ervaar, broeders en susters, die wonderlike van dit is, dan begin die goeie werke al meer en meer voortvloei. Want dan lewe God werklik in jou. En dit is, hy doen dan dinge, meer dinge deur jou. En dan hoef jy nie heeltyd te sit en wik en weeg oor wat moet ek doen of wat gaan dalk nou verkeerd wees nie. Nee, jy lewe soos die goed wat jou bly maak. Jy vat die lewe ook soos dit kom. Jy doen goed omdat God jou kans gee om dit te doen. Dit is toch 'n eenvoudige manier van lewe. Ongekompliseerd, vol rus en vrede. Jy lewe saam met jou Here. Maar ons kan nog verder gaan. Want my goeie werke het nie alleen die doel om God te prys of myself en my liefde vir God te versterk nie, maar in die derde plek sluit ons af as die katekismus vir ons sê, my vrug wat ek dra, my goeie werke, het ook absolute waarde vir my naaste. Nou, soos ons op hierdie stadium reeds aangetoon het, doen 'n Christen nie goeie werke met allerhande bybedoelings nie. God se eer is sy doel en sy motivering is dankbaarheid. Ons doen dus nie goeie werke om, soos ons gesê het, deur mense geëer te word nie of hulle te beïndruk nie. Ons doen dit ook nie om iets daarmee te probeer verdien nie of om 'n geestelike iets te doen sodat ons dit kan soort van opbou om dit in 'n geestelike bank te plaas dat ons kan trek daaruit wanneer ons droog gemaak het nie. Toch, te midde van alles wat ons nou gesê het, neem al hierdie waarhede een ding nie weg nie. En dit is dat daar 'n groot krag uitgaan van 'n voorbeeldige lewe van 'n gelowige mens. God gebruik dan ook inderdaad dikwels mense wat glo om ander mense uit die duisternis in die lig in te trek. So, broeders en susters, word jou naaste vir Christus gewin terwille van God. Nie deur allerhande vroom praatjies nie. Wat 'n wonderlike gedagte dat my lewenswandel vir 'n ander mens hoop kan bring. Jy weet, ons moet vir 'n oomblik hier in die praktyk stilstaan. Broeder en suster, elke mens, elke liewe mens, het 'n invloed. Jy kan nie te gering, of te swak, of te arm, of te sieklik wees, om 'n invloed op ander mense uit te oefen nie. Sommige mense het wel 'n swak invloed op ander mense, maar elkeen het 'n invloed. Dit is verskriklik om te dink, ek kan op ander mense inderdaad 'n swak invloed hê. Dit word ook in Sondag 32 dus gedek. 'N Mens met vastigheid in die geloof straal egter krag uit. Wat 'n ander mens op 'n stadium laat hunker na daardie vermoë om alles in God se lig te kan sien en te kan doen. Paulus skryf selfs vir die Korintiërs. Dis een van daai verse in die Bybel wat mens twee keer lees as jy daar verbykom. Hy skryf vir die Korintiërs dat hulle hom moet navolg. Hom as mens. Soos wat hy Christus nagevolg het. Hy maak dus van homself 'n preek. Hy maak van homself 'n voorbeeld. Is daar ouers wat bereid is om vir ons kinders te kan sê, volg my na. Kan u vir 'n ander mens sê, kom aan man, maak soos ek maak. So wat hierdie katechismus afdeling vanoggend ook vir ons sê, ons moet daarmee rekening hou, dat ons 'n uitwerking het, dat my lewe het 'n uitwerking op ander. En daarom, broeders en susters, het die blote bestaan van die kerk, die blote bestaan van 'n gemeente, het altyd 'n invloed in die gemeenskap. Die voorbeeld wat daai gemeente stel, in sy doen en late, in sy vreugde in die geloof, in sy onderlinge samenwerking en samenlewing, en onderlinge liefde en deel, mense kan dit nie miskyk nie. Dis goed waarna gemeentes in hierdie wêreld en in hierdie tyd moet strewe, om die vrede en die blydskap wat ons in die Here se woord kry, uit te straal in hierdie wêreld. En ons moet altyd krities wees om te vra, doen ons dit regtig? Maak ons ander mense jaloers op die Christelike geloof, op ons gemeente, as ons mense saambring of hulle blootgestel word aan ons, is daar iets wat hulle raak sien, wat sê, ek wil ook dit deel, ek wil ook so wees, daar's iets absoluut spesiaals, wat hierdie mense by die Here gekry het, want dis hemelse goed, hulle het dit nie by die wêreld gekry nie, hulle het nie kursusse geloop, en grade gekry vir dit nie, hierdie is goed wat gebeur, omdat hierdie mense bestuur word vanuit die hemel, dis goed wat die mens, ook die mens aan hierdie wêreld, nie raak sien nie, en baie keer kan 'n mens jou skaam vir die kerk, oor die goed wat hulle sê, die goed wat hulle doen, en die manier hoe hulle met mekaar omgaan. Ons het invloed as kerk op ander mense. Wat is dit wat ons as mense en as gemeente uitstraal? Vastigheid, sekuriteit, troos, vreugde, krag, of baie keer ook maar halfhartigheid, ongebalanceerdheid. En baie keer hardloop kerkmense ook maar lekker saam met die wêreld. Die wêreld sien dit nie mis nie, hoor. Ons moet nooit die waarde van ons goeie werke oorskat nie. Laat ons dit egter ook nooit onderskat nie. Om God te eer en te prys, vir ons grootste is ons, vir ons grootste doel en begeerte. Om ons eie geloof altyd te wil versterk en stewig te maak, ook deur na ons eie lewe en belewenis te kyk, is vir elkeen van ons ook 'n absolute begeerte om vorentoe te gaan in geloofslewe en om ons naaste vir Christus te wen. Deur aan ons naaste te wys hoe om uit die duisternis uit te kom. O broeder en suster, dit is 'n geweldige voorreg, maar is ook 'n verantwoordelikheid. laat ons daarom nooit ons eie ek of ons eie gode skep wat in ons harte wil oorneem nie. Laat ons eerder daai tyd gebruik om goeie werke te doen. Dis waaroor die geloof gaan. Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes sluit ons ons erediens af met die pragtige woorde van Psalm 4 vers 3. verhef jy hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.